Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza da İlk öncə təşəkkür edirik. Əzizlər, bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il fərvərdən ayının 25-ci günü, milad tarixi ilə 2025-ci il aprel ayının 14-cü günü və hicri qəmər tarixi ilə 1446-cı il şəvval ayının 15-ci günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhəbən dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Mərhəbən dostlarımız, verilişlərimizi Sinə Dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Sinə dəftərindən
Salam, xoş gördüyəz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Sinə dəftərindən verilişi ilə qulluğunuzdayıq və verilişimizi mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında eşidəcəksiniz. Amma bugünkü verilişimizdə prodüserimiz Rıza Yeltəqiyan, səs mühəndisi Həsən Əslani, verilişimizin koordinatoru Fatimə xanım Dadaşı və verilişimizin yazarı Fatimə xanım Fəximidir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xatınızda olmuş olsa ötən verilişlərimizdə söhbətimiz Məlik Məmmədin macərasından getmişdi. Söhbətimiz o yerdə qaldı ki, Məlik Məmməd gəldi ağacın dibində biraz istirahət eləsin, amma gördü ki, bir əjdaha quşun balalarını yemək üçün ağacın kənarına gəlib, dərhal dayanmadan qılıncını çəkib əjdahanı iki parça eləyir. Sonra arxayın başını yerə qoyub yatır. İndi gəlin görək Məlik Məmmədin başına hansı macəralar gələcək. Sizə kimdən deyim zümrüd quşuna? Zümrüd quşu balalarına dən gətirməyə getmişdi. Dönüb gələndə ağacın dibində gözünə bir qaraltı dəydi. Quş elə bildi ki, balaların yeyən bu adamdır. Tez gedib dimdiyinə böyük bir daş aldı, istədi Məlik Məmmədin üstünə salsın. Balaları yuvadan səs salıb qoymadılar, dedilər. Əjdaha bizi yemək istəyirdi, bu oğlan əjdahanı öldürüb canımızı qurtardı. Zümrüd quşu daşı kənara atıb aşağı indi, qanadlarını Məlik Məmmədin üstünə çəkdi. Məlik Məmməd yuxudan ayılıb quşu gördü, çox qorxdu. Quş dedi, hər kimsənsə qorxma, mən sənə pislik etmərəm. Mən neçə ildir ki, sənin öldürdüyün əjdahanın üzündən balalarıma həsrət qalmışdım. İndi sən əjdahanı öldürüb, mənim balalarımı ölümdən necat verdin. Bu yaxşılıq üçün məndən nə istəyirsən? Məlik Məmməd başına gələn bütün əhvalatın hamısını zümrüd quşuna danışdı. Məlik Məmməd dedi, heç nə istəmirəm, ancaq məni işıqlı dünyaya çıxarasın. Zümrüd quşu qayıtdı ki, onda gərək 40 parça ət, 40 tuluqda su alıb gətirməlisən. Məlik Məmməd bilmədi ki, 40 parça əti, 40 tuluq suyu hardan tapsın gətirsin. Quş Məlik Məmmədin narahat olduğunu görüb dedi, Ey Məlik Məmməd, 40 ağaclıqda bir padişahın ölkəsi var. Bir əjdaha suyun qarşısını kəsib. Nə qədər pəhrəmanlar onun yanına getsələr də, onu öldürə bilməyiblər. 7 ildir ki, əjdaha suyun qarşısını kəsibdir. Her gün bir kızı aparıp onun ağzını açırlar. Əjdaha kızı yeyəndə suyu biraz olsa bırakır. İndi görürəm sən qibbətli pəhləvansan. O əjdahanı yalnız sən öldürə bilərsən. Get, o əjdahanı öldür. Padişahdan 40 parça ət, 40 tuluqda sual gətir. Elə ki, dediklərimi etdin, bu tükümü oda tutarsan, mən yanına gəlib səni işıqlı dünyaya çatdırarım. Bəli, Məlik Məmməd quşdan tükü alıb yola düşdü. Gəlib Zümrüd dediyi padişahın ölkəsinə çıxdı. O bir qarının qapısına gəlib dedi, qarı nənə, Allah qodağı istəyirsənmi? Qarı qayıtdı ki, niyə istəmirəm ki? Allahı da qurban olum qonağınadır. Məlik Məmməd gördü ki, bütün şəhər əhalisi qara geyinib. Qarıdan xəbər aldı, qarı nənə, Bu adamlar nə üçün qara geyiniblər? Qarı qayıtdı ki, qurban olum, bir əjdaha suyun qarşısını kəsib. Hər gün onun ağzına bir qız atırıq. Qızı yiyənə qədər biraz su bıraxır. Biz də götürürük. Artıq ölkədə qız qurtarıb. Padişahın gözünün ağı qarası bir qızı var idi. Sabah onu əjdahanın ağzına atacaqlar. Ona görə də hər kəs Qara geyinib. Məlik Məmməd axşam qarının evində yatdı, səhər tezdən qarıdan əjdahanın yerini öyrənib, onun yanına getməyə başladı. Bir də gördü ki, hər kəs ağlaya-ağlaya padişahın qızı üçün ahı fəqan edir. Qızı suyun qarşısına gətirdilər, onu əjdahanın ağzına atmaq istəyəndə Məlik Məmməd irəli keçib, əjdahaya elə bir qılınc zərbəsi vurdu ki, əjdaha iki parça oldu. Məlik Məmmədi Padişahın huzuruna apardılar. Padişah üzünü Məlik Məmmədə tutub dedi, Ey oğlan, o əjdaha mənim ən qüvvətli pəhləvanlarımı yemişdir. Sən bizim ölkəni bəladan qurtardın. İndi gəl padişahlığı sənə verim. Qızımı da al, bütün taxtı tacıma sahib çıx. Məlik Məmməd qayıtdı ki, Padişah sağ olsun, səndən heç nə istəmirəm. Mənə 40 parça ət, 40 tuluqda su ver, işıqlı dünyaya çatmaq istəyirəm. Padişah əmr elədi, Məlik Məmmədə 40 parça ət, 40 tuluq su hazır etdilər. Məlik Məmməd şeyləri aldıqdan sonra kənara çəkildi, zümrüd verdiyi tükü oda tutdu. Bəli, tük yanan kimi zümrüd quşu hazır oldu. Əti quşun bir qanadının üstünə qoydu. Suyu da o biri qanadına. Özü də zümrüdün belinə mindi. Yola düşdülər. Quş göyün üzünə qalxdı, qaranlıq dünyadan uzaqlaşmağa başladılar. Məlik Məmməd aşağı baxdı, gördü ki, yer daha gözdən itmiş. Nə zaman quş qa dedi, Məlik Məmməd ətdən verdi. Qu dedi, sudan verdi. Işıqlı dünyaya bircə mənzil qalmışdı ki, bir parça ət Məlik Məmmədin əlindən yerə düşdü. Quş qu deyəndə Məlik Məmməd bilmədi ki, nə etsin. Qılıncını çıxarıb, budunun ətindən kəsib, quşun ağzına atdı. Zümrüd quşu gördü ki, bu ət o biri ətlərə bənzəmir, çox şirindir. Ona görə də yemədi, dilinin altında saxladı. Beləliklə də sonuncu mənzildə qurtardı, zümrüd quşu Məlik Məmmədi işıqlı dünyaya çıxartdı. Qanadının üstündən yerə qoyub, belə dedi, di get. Məlik Məmməd dedi, yox, sən də get. Mən özüm gedərəm, zümrüd dedi, yox, gərə, sən gedəsən. Məlik Məmməd axsıya-axsıya getməyə başladı. Zümrüd quşu qayıtdı ki, ey oğlan, səbəb nədir ki, axsıyırsan? Məlik Məmməd işi açıb, quşa söylədi, daha nə gizlədim? Sənə verdiyim sonuncu parça ət budumun əti idi. Quş dilinin altından əti çıxarıb, Məlik Məmmədin ayağına birləşdirdi. Sonra öz tükündən bir at çıxarıb, Məlik Məmmədə verib dedi, nə zaman dara düşsən, bu tükləri yandırarsan. Mən gəlib səni dardan qurtararam. Quş sözünü deyib, uçub getdi Məlik Məmməd, yavaş-yavaş gəlib bir dərzi dükanının qarşısına çıxdı. Dükan sahibinə dedi, ay usta, Allah rızası üçün məni yanında şagird saxla. Usta ona acıyıb yanında saxladı, Məlik Məmməd yamaq sökükdən tikirdi, ustasına qulluq edirdi. Bir gün bir adam gəlib dedi ki, padişah böyük oğluna toy edir. Usta gəlsin, paltar tiksin. Dərzi sevinərək, qayçısını götürüb padişahın imarətinə yaxınlaşdı. Məlik Məmməd biraz oturdu, sonra dükanı bağlayıb bir köşəyə çəkildi. Zümrüd quşunun tükünü çıxarıb yandırmağa başladı. O dəqiqə Zümrüd quşu hazır oldu. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti sinə dəftərindən verilişinə də bu qədər deyirik. İnşallah Məlik Məmmədin macerasının sonuncu hissəsini növbəti verilişimizdə Təbriz Radiosundan mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında alıb eşidəcəksiniz. Bəli dostlar, beləliklə bugünkü görüşümüzə burada son qoyuruq. Sağ-salamat qalın, növbəti verişdə görüşərik.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir.
Jose Federico, məhkəmə sizi 2 il müddətində sükut etməyə məhkum edir. Hürmətli hakimlər heyətinin belə bir dəyərsiz və az hökmü verməyi bizim hamımız üçün heyrətləndiricidir. 2 il sükut, bu sizin çəkməli olduğunuz cəzadır. İnanırsınız xəyanətkar Don Jose Federico? Siz həməşə bunu düşünüb vurgulamısınız ki, bizim rəftarımız sizinlə dostlarınızın qarşısında cömərdlikdən uzaq və kobudluqla dolu olubdur. İndi ümidvaram hörmətli hakimlər heyətinin tayı görünməz bu böyüklük ilə bağışını sizin halınıza şamil olduğunu başa düşəsiniz.
İki il sükut? Yalnız elə bu? Onlar məni 10 dəfə öldürməyə, məhkum etdirməyə haqlıydılar. Buna şübhə olmaz. İki il susmaq? Yox, elə də çətin görünmür.
Xəyanətkar Don Jose Federico. Heyrətlənirsiniz, elədir? Amma bu hörmətli hakimlər heyətimizin son səsidir. Siz sərbəstsiniz, yeyib içib geyinə bilərsiniz. Amma bunu unutmayın ki, bu andan bu tərəfə, düz bu andan 2 il müddətinə qədər bir kəlmə belə dilinizə gətirməyə ya yazıb hətta işarə ya əlamət ilə hər bir növ niyyət ya məqsədinizi açıqlamağa dair heç bir haqqınız yoxdur. Sizin tərəfinizdən mesaj forması daşıyan hər cür hərəkət bu hökmü iptal etdirib edam hökmünü ona canişin edəcəkdir.
Bugün mən 37 yaşlarındayım və o zaman 39 yaşlarımda olacağım. Bu çox əladır. Bunlar mənə mükəmməl bir istirahət veriblər. Elə düşünürlər, mən bu müddətdə ağla gəlib, müharibə ilə mübarizəni buraxacağım. Amma mən gələn illər üçün ətraflı və daha artıq düşünüb, bu haqda proqramlar hazırlaya bilərəm. Bu 2 il ərzində qrupuma çoxlu dost artıra bilərəm.
Oldu. Məhkəmənin hökmünü eşitdiniz, xəyanətkar Don Jose Federico.
Şübhəsiz onlar bu 2 il ərzində məni çox qoruyacaqlar. Həmişə mənim kənarımda və mənimlə bərabər bir rota əskər olacaqdır. Yox. Elə də rahat görünmür. Amma hər halda ölümdən daha yaxşıdır.
Əskərlər, Don Jose Federico-nu buradan apar. Bizim onunla işimiz yoxdur daha. Amma Don Jose Federico, unutmayın ki, sizdən mesaj formalı hər bir növ hərəkət baş versə, hökmü iptal edib, edam hökmünü ona canişin edəcəkdir.
Çox qaranlıqdır. O qədər qaranlıqdır ki, gözümün önünü belə görə bilmirəm. Gör nə qədər ayağıma keçib. Gör nə eləyib ayağımı. Yaman ağrıyır. Ərbab Federico, sizin halınız necədir? Bir şey ehtiyacınız deyil. Atam həmişə deyərdi ki, bu ərbab Federico bizim üçün bir iş görə bilən adamlardan biridir. Böyük ərbab Federico'la həm söhbət olmaq Pancho üçün böyük şərəfdir. Mən heç zaman sizinlə bu qədər yaxından görüşüb sizinlə həm kəlam olmağımı əsla təsəvvür eləyə bilməzdim. Mən sizin barənizdə çoxlu nağıllar eşitmişəm, ərbab Federico. Siz bir neçə il əvvəl bir dəfə bizim kəndimizdə gizlənmişdiniz. Mən yuxarı buranda o vilanın əhalisindənəm, ərbab. Gəldin, Bernardo?
Don José Federico, bunu oxuyub və cavabını verin.
Qorxma. Sənin gözlədiyin formada olacağam. Fikrini pərişan etməməyim üçün zehnimi sakit edəcəyim. Bədənim diqqətini yayındırmasın deyə özüm suçur kimi zəif və arıq edəcəyim. Və sən istəmiş olsan, həmən an qaranlıqlarda itəcəyim. İnana bilirəm, inana bilirəm Don Jose.
Qaranlıqdır, qaranlıqdır, çox da qaranlıqdır. O qədər qaranlıqdır ki, gözümün önünü belə görə bilmirəm. Yuxarı Brando vilanı xatırlayırsınız, ərbab Federico? Adamları həməşə ac olan həmən o yeri deyirəm. Mən də uşaqlığımda çox istirdim. Ayaqqablarım bir rəhdə və bir cür olsun, ancaq heç zaman olmadı. Atam deyərdi, ərbab Federico bizim üçün bir iş görə bilən adamlardandı. Kimsə sizi ifşa etdirməyə hazır olmamışdı, ərbab Federico. Siz gedəndən sonra bizim hamımıza qamçı vurdular. Siz bir dəfə atama üz salıb, ondan bir at istəmişdiniz. Sonra da atının pulunu vermişdiniz. O il bizim üçün çox bərəkətli il oldu. Bir şey ehtiyacınızda deyil, ərbab. Ha?
Axmaq Pancho Carlo. Yəqin bilir ki, əlindən bir iş gəlmir. Mən dəli olmalıyam ki, belə bir fürsəti əldən verim. Mən qərarımı vermişəm.
Don José Federico, lütfən geri dönüb və bu məktubu məndən alın və onu oxuyun. Mən çox gözləyə bilmərəm. Nəhayət bir gün bilib və məni edam eləyəcəklər. Mən sizin dostlarınız tərəfindən məmuram, Don Jose. Bu qədər qorxaq və ehtiyatlı olmayın, ərbab. Siz yalnız öz nicatınızı düşünməyə haqqız yoxdur. Şücaətli Don Jose Federico. Başqaları... Onlar sizin yanınızda əhəmiyyətli olsunlar gərək. Hələ, siz sükutda nicat yolun olmasını düşünürsünüz. Belə olsaydı, ölülərin hamısı dünyanın fatihləri olardılar ki. Sizin dostlarınız onların kənarında olmadığınız bir halda əllərindən nə iş gəldiyini bilmək istəyirlər, Don Jose. Onlar elə iş görmək istəmirlər ki, sizin baş ağrınıza səbəb olub, ya sizin planlarınızda uyğun olmasın. geri dönün ve bu mektubu benden alıp okuyun. Ben bundan artık gözleyebilirim.
Çok istirdim bu ahmağın boğazından yapışıp, o kadar sıkım ki daha sesi çıkmasın. Hemişelik sakit olsun.
Senden istenilen hemen işi gör. Sen kimseye güvenmemelisin. Hatta bir kelime bile, hatta bir işare bile. Tap getirdin Jose. Bu karanlık otağın hiçbir yerine güvenmek olmaz. Bu hücrenin divarları senin sesini ötürebilmeyen kadarınca kalın değil. Sen özün bunu yaxşı bilirsin. Sen zekalı adamsan. Sen Jose, sen... Hiç inanabilmirəm. Səndən ayrı düşdüyüm bu uzun illər zərrə qədərincə sənə qarşı olan duyğumu azalda bilməyib. Əllərinin hissiliyini hələ də əllərimdə hiss eləyirəm. Ürəyim necə də sənin üçün. Ah, Xoza. Bu ana çatmağım üçün nə qədər müsibət çəkmişəm. Sən diri qalmalısan, Xoza. Bu qaranlıq hücrənin divarlarının heç bir izinə güvənmək olmaz. Yalnız səndən istənilən işi gör. Hətta dönüb sifətini görməyimi belə səndən istəmirəm. Hətta mənə baxmağımı belə səndən istəmirəm. Yadındadır, Xozə. Üzüm tarlasının gecələri yadındadır. Bir oturacak var idi. Ve arkasındaysa iki uzun kölge.
Benim yüreğim hemişe iki parçaya bölünmüştü. Tam birbirinden ayrı. Maria, senin malik olduğun o yarı parçaya kimse yol açabilmedi. Ben de tarlanın o aylı gecelerini yaxşı hatırlayıram. Ama ben sana nece güvenim? Sen bir kadınsan ve bildiğim kadar kadınların pahıllıkları hemişe eşkilerine galip gelibdir.
Erbab Federico, Herba Federico, bir şeye ihtiyacınız da değil. Herba. Ah, Herba, sükut sizi dağıdar. Atam hemişe diyerdi, sükut bir nohut haxta biti kimi vücudu yiyip insanın kalbini deler. Siz benim atamı yaxşı tanıyırdınız Herba. O yegane atını, hak atını size verip hatta pulunu da almak istemedi. Siz ata minib ve kızıl sikkeleri atmıştınız atamın tarafına. Erbab, burada kimse yoktur. Yalnız biz ikimizik. Elbette sizin için benim elimden hiç bir iş gelmez. Ancak tahta bitinin gelbizi delmeyini istemirem. Ben Pancho Carlo sizi ifşa ettiren adam değilim. Allah elememiş, böyle bir iş görsem atamın ruhu göylerde ağlayar. Siz sükut etmemelisiniz Erbab. Sakit kalmayın Erbab.
Ben çoklarından at almışam ve pulunu da vermişem. Ahmak Pancho Carlo. Sen benim baremde hiçbir şey eşitmemişsin. Yoksa bilerdin ki beni aldatabilmezsen. Sen lap tutu kuşu gibi danışırsan. Kökün biten zaman mütlak susup söneceksin.
Erbab, bayırda sizin barenizde çok sözler var. Lanete gelsinler hamısı. Nece olabilir axı? Yok. Yok, bu imkansızdı. İmkansızdı, olabilmez.
Dunhuze, siz bu mektubu okuyup ona cevap yazmalısınız. Bayırda bir neçe nefer sizin cevabınızı gözleyir. Niye bunu başa düşmürsünüz? Ben bilmirəm siz indiyəcə necə döyüşüb mübarizə etmişsiniz Dunhuze. Elə bu güvənsizliklə siz elə düşünürsünüz bütün cemaat sizi öldürmək istəyir? Ağıllı Dunhuze Federico, siz necə başa düşmürsünüz ki onların əlində sizi öldürmək üçün sənə sübutları yoxdur? Onlar yalnız deyə bilərlər ki, Dunhuze danışdı, yalnız elə bu. Sonra da iş bitibdir. Onlar hətta bu sözü demədən də sizi öldürə bilərlər. Siz onları çox şərafətli və əxlaqiyyata bağlı adamlar sanırsınız. Siz düşmənlərinizi yaxşı tanımırsınız, Dunhuze. Siz yalnız qəhrəmanbazlıq edib özünüzü göstərmək istəyirsiniz. Siz mütləq onları tanımırsınız. Siz ağlınızı əldən vermisiniz. Siz heç dərdə dəyməsiniz.
Adi bir əskər heç zaman belə danışa bilməz. O, bu çıxışının sözlərini əzbərlədiyinə görə çox axmaq məmur olmalıdır. Əgər ləhcə fərqi olsaydı, ya bir balaca az danışsaydı, bəlkə mənim etimadımı qazana biləydi, amma indi yox. Daha bir şey qalmayıb. Mən dözə bilərəm. Mən sükuta alışmışam və o ağlı olmuş olsa da belə sonra həvəsini ödəyərəm.
Bayırda sizin barənizdə çox sözlər deyirlər, Dunhuze. Bayırda deyirlər ki, bilmirəm, bəlkə də doğru deyirlər. Niyə yalnız iki il sükut?
Danışmır. Onlar məni çaşdırmaq üçün yaxşı bir nümunə seçməyiblər yəni. Hər halda mən kimsə ilə barışan adam deyiləm. Mənim nə bir mesajım var, nə də deyiləsi bir sözüm.
Afərin Dunhuze. Daha bir şey qalmayıb. Sən dözməlisən. Sən bu işi görə bilərsən. Mən bir daha səninlə yaşamağı düşünmürəm. Mənim ruhum sənin ruhun ilə düyünlənib, amma sən diri qalmalısan. Səsini dinləmək üçün darıxmışam. Gündə 1000 dəfə dolaşıb məni səsləyib deyən dilinə darıxmışam. Maria. Maria, əzizim. Nə qədər tez sənə darıxıram. Mən səni sevirəm Maria deməklərin üçün. Bütün o sözlərə yaman darıxmışam amma sən bir kələmə belə danışmamalısan. O baxışlar, vay ilahi, o nüfuzlu baxışların Xoze. Təki bir an bütün dünya. Yalnız bir daha Xoze. Baxış ki işarə sayılmır Xoze. Sənin baxışların, sənin baxışlarının mesajını yalnız mən başa düşürəm. Gözlərinin rənginə çox darıxmışam. Yalnız bir daha mənə bax, Dunhuze. Səni görmək istəyirəm. Yox, Dunhuze. Yox. Artık mənə də baxmamalısan. Sən diri qalmalısan Donxuzə. Mən də səninləyəm. Sənin kənarındayam. Mən də sənə tay dözürəm. Mən də dözürəm. Mən də dözürəm. Bayırda sənin barəndə bir sözlər deyirlər. Əlbəttə mühüm deyil. Hətta sənə görə bir şey desələr də belə sən danışmamalısan. Hətta özünü müdafiə etmək üçün belə. Sən yalnız sükut edib diri qalmalısan.
Çox dəhşətli bir kabus idi. Daha gecələrdə yatmağa cürət eləyə bilmirəm. Atamın ruhu əzabdadır. Rahatlığımı tam əlimdən alıb. Heç düşünmürdüm atam bir bu qədər sizi sevirmiş. O artıq məni təqsirkar bilir. Dedi sizi dostluğunuza and verim. Atam deyir, sükutum biti. Qəhrəman Don Xoza Federikonun qəlbini dəlir. Siz sükut etməməlisiniz. O sözlər Don Xoza. O sözlər xəyanətkar. Don Xoza hara xəyanət hara. Lənətə gələsən Pancho. Lənət olsun sənə. Sənin dilini kəssinlər gərə. Onlar nə deyirlərsə desinlər. Lənətə gələsən Pancho. Lənətə gələsən.
Bu məktubu məndən al və oxu. Daha ürəyim bulanır səndən. Sən bir zibil dolçasına çevrilmisən. Qorxaq bir zibil olmusan. Yalnız özünü düşünən bir zibil. Yazıq o adamlar ki, sənə ümid var olublar. Sən yalnız özünü düşünürsən. Sən bir ölüsən. Olub olmamasının heç bir fərqi olmayan bir şey olmusan. Bir yazını oxumağa cürət eləyə bilməyən bir adam. Daha səni görmək belə ürəyimi bulandırır. Sən yalnız özünü bəyənən bir zibilsən. Lənət olsun sənə. Lənət sənə və etdiyin o sukutuna.
Don Xoze. Don Xoze. Qalxın ayağa. Qalxın. Gözlərinizi açın Don Xoze. Mənəm. Mən Lorenzo. Xahiş eləyirəm. Qalxın ayağa və mənim sözlərimə qulaq asın Don Xoze. Mənim qızım xəstədir. Onun çox ağır bir xəstəliyi var. 2 yaşlarında qızım olur. Siz kömək eləməsəz o mütləq öləcəkdir. Don Xoze Federico, mən qızımı çox sevirəm. Mən onu çox sevirəm. Onu dava dərmana, həkimə çatdıra bilsəm diri qalar. Bunu başa düşürsünüz? Başa düşürsünüz Don Xoze? Məni eşidirsiniz? Mənim səsimi eşidirsiniz? Mənəm Lorenzo. Mənim bu qızdan başqa heç kəsim yoxdur. Sizin çox pulunuz var Don Xoze Federico. 2 kələmə yoldaşınıza yazın. Yalnız 2 kələmə. Böyük Allaha and içirəm ki, qızım ölmək halındadır. Mən vaxtsız gəlmişəm. Mən keşikçi deyildim. Mənim sizdən başqa heç bir köməkçim yoxdur. Mən sizə nifrət eləyirəm, Don Xoze Federico. Siz sərvətli bir adamsınız. Mənim heç bir şeyim yoxdur, Don Xoze. Sizin böyük üzüm tarlalarınız var. Sizin ev, torpaq və faytonunuz var. devlet onları sizden alabilmez. Siz içi boş ve sahtekar adamsınız. Ben sizin taraftarlarınız sırasında değilim. Siz bir atın pulunu iki kat verirsiniz. Ben bilirim. Sizin beyniniz kuruyup. Ben bilirim. Siz dostlarınıza güvenmişsiniz. Bununla bile Don Jose Federico bana kömeğe ilgin. Kızım. Kızım. Kök ve yeğimcil uşaqlarınızı hatırlarsınız. Benim kızım gerek diri kalsın. Gerek. Gerek Don Jose. Beni sesmiştirsiniz. Ben sizinle danışıram Don Jose. Hayat yoldaşınıza yazın. Benim kızımın dava derman pulunu versin. Ben size hürmet etmirem daha. Ben daha bir kelime bile sizinle danışmayacağım. Ben sizin sifatınızı görmek istemirem daha. Siz ahmak, özünü beğenen, içi boş ve yalancı bir adamsınız. Ben yalnız sizin pulunuzun çok küçük bir hissesine ihtiyacım var. Siz bir atın pulunun iki katını verirsiniz ki benim kızım, benim balaca ve sevimli kızım atça da değil. Siz benim kızımın bakışını tesevvür edebilmişsiniz. Siz hiçbir kızda uşağın bakışını tesevvür edebilmişsiniz Don Jose. Eleyebilseydiniz bir an bile sakit kalmazdınız. Don Jose. Don Jose. Don Jose. Terpenin. Gece olsa daha sizin pulunuz hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe. Laf özünüz gibi Don Jose.
Bugün ben keşikçi değildim. Lorenzo gelmeliydi ki gelebilmedi. O kızını torpağa tapşırmak için bir sıra işleri vardı ki onları görmeliydi. O sebeptense ben gelmeyeceğim. Beni eşidirsiniz Don Jose. Eşidirsiniz. Sizinleyim. Don Jose. Vay vay ilahi. Don Jose. O ölüptür. Don Jose. O ölüptür. Uruyup lap çürümüş bir ağaç gibi. Ahırda bitler. Kalbini deldiler Don Jose.
Sükut. Nadir İbrahimi'nin Sükut adlı dastanı esasında. Yazıcı Seyyid Muhammed Muhammed. Tercümeci Cafer Rezai. Ses aktörleri ifa tertibiyle.
Hamid Meczdabadi.
Prokuror.
Ali Furyan.
Don Jose.
Yunis Çabir.
Pancho.
Behnam Panahi.
Bernardo.
Arife Arifam.
Maria.
Saccad Deşti.
Lorenzo.
Dialekt ve intonasya eksperti
Abulfazl Alay.
Efektör
Arzu Amuyi.
Asistan
Seccad Deşli.
Ses mühendisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejisör ve prodüser Cafer Rezai.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, indi de dahiler verilişini beraber işleyecek.
Dahiler. Salam hər vaxtınız, xeyir, hər anınız ətirli, bəzəkli olub, gözəl anlar yaşayasınız inşallah. Hörmətli eşidənlərimiz növbəti dahilər verilişini eşidirsiniz. Aytullah Mirzə Əbulqasım ibn Məhəmməd Təqi ibn Məhəmməd Qasım ibn Əbədi Əli Ordubadi Nəcəfi əslən Ordubad məntəqəsindən idi. Hicri 1274-cü il Çamadiyol əvvəl ayında təqribən miladi 1858-ci ildə Təbrizdə anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini aldıqdan sonra Əbulqasım Ordubadi İraqa gedib Nəcəf hövzəsinə daxil olur. O, fiqh, usul-i fiqh, hədis, rical və s. elmləri mənimsəmək üçün öz dövrünün məşhur alimlərindən sayılan Fazil İravani, Fazil Ərdəkani, Şeyx Məhəmməd Hüseyn Kazımi və Mulla Əli Nəhavəndidən dərs alır. Əbulqasım Ordubadi həmçinin Samira şəhərində Ayətullahul Uzma Mirzai Şirazinin, Kazımində Ayətullah Məhəmməd Həsən Ali Yasinin dərslərinə qatılır. Bəzi biyoqraflar onun müəllimləri sırasında Mulla Hüseyn Qulu Həmədaninin də adını qeyd etmişlər. Hədis elmi sahəsində isə onun əsas müəllimi Şeyx Məhəmməd Taha Nəcəf olmuşdur. Əbulqasım Ordubadinin içtihad qabiliyyətini Fazil Şərabiyani, Şeyx Zeynul Abidin Mazəndərani Hayri, Mirzai Şirazi kimi alimlər təsdiq etmişlər. Thank you. مدرس تبریزنین ریحانت الادب اصفهاننین احسن الودیعه کتابلارندا ابوالقاسم اردوبادی فضیلت العالم کامل ادیب اصول و رجال علملرنی گزر بیلن فیک متخصصی جعفری مذهبی فقیهلرنین سچلمشی از دورنده شیعلرین مرجع تقلیدی رجال علمنده مهارتلی و سایر اپیتتلرله تقدیم ادیلر. Rical şəxsiyyətləri barədə məlumat dairəsində, hafizədə, dostluq və ünsiyyət möhkəmliyində, davranış və rəftarda, səliqədə çox üstün məqama malik olduğu vurgulanır. Seyyid Möhsin Əmin Amulinin Əyanu Şiə əsərində, Ordubadi barəsində oxuyuruq, o alim,